Ფეხბურთის მოყვარულებს ალბათ გახსოვთ, რომ ერთი გვირისი თბილისის ლოკომოტივის მთავარმა მწვრთნელმა სოსოფროიძემ მისაუბრა გუნდის მზადების შესახებ და როგორც მაშინ შევთანხმდით, ახლა საფეხბურთო კლუბის ბათუმის დინამოს სპორტულ დირექტორს ასლან ბალაძეს მოუსმინოთ.
აი ასეთ სიტუაციაში რაც მთელი მსოფლიო იმყოფება, მე ვიდა რომ ყველა სოსოფრო ბედნიერება. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, ბათუმის დინამოს გაგეგმილი არაფერი არ არის ჯერჯერობით და ვერც გეგმავთ, იქიდან გამომდინარე, რომ სანამ არ გადაწყდება ეს სიტუაცია და არ მივა ბოლომდე, ფაქტიურად ჩვენ არაფერი გაკეთება არ შეგვიძლია, როგორც სავარჩო პროცესებში, იგივე ვიცით, რომ ვერც დაგეგმარებას ვაკეთებთ, რომ მოემზადოთ ჩემპიონატისთვის. ველოდებით ფეხბურთის ფედერაციიდან, როდის გადაწყდება კალენდარი, სწორად ჩემპიონატის დაწყების დრო და იქიდან გამომდინარე უკვე დაიგებება გუნდის ვარჩებიც და ალბათ ეს ორი თვე ძალიან თვითონ ჩვენ არა მთელ გუნდებს ძალიან დააკლდება, ორი თვე ძალიან დიდი იყო შესვენება, ასე რომ სხვა შესვენება ბჭყალებში ვიტყვი, რომ დაჭედება 5-6 კვირა მაინც მინიმუმ, რომ გუნდება მოემზადოს. ისეთ რომ ბათუმის დინამო ევრო ტურნირებზე მონაწილეობს, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ სექტემბერში ჩატარდება ევროპის თამაშები და თუ გადაწყდება, როგორც ვიცით და როგორც არის ჯერჯერობით საუბარი, რომ ივლისში უნდა დაიწყოს ჩემპიონატი, ჩვენ სადღაც მაისის ბოლოს შეურგებით ვარჩევს. თუ მოგცემენ იმის ნებას, მთელი გუნდი შევიკრიბებით ბათუმში და დავიწყოთ მოზადებას, ბათუმი იქნება ის თუ სხვა ქალაქი, ჩვენ ვამბობთ თბილისი ან ბათუმი, დავიწყოთ თუ არა და ალბათ მოგვიწევს ჯგუფებად ვარჩი. აი ეს არის ძირითადად ეს თემები, რა თემებზე ჩვენ გვიწევს ძალიან სერიოზული ფიქრიც, მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ გაგრძელდეს ეს ყველაზე კარგი სანახაობა, რასაც ფეხბურთი ქვია და ევროპაში ისიც იწყება და ეს თამაშები და ჩვენაც უკვე გუნდებსაც პროცესს უკვე ვარშევის დაწყება და ჩავერთობით სამოშო პროცესებში ძალიან მალე. ჩემი ვარაუდი ასეთია. ვიცით რომ ჩვენ დღევანდელი სეზონი უნდა დაგვეწყო ბათუმის დინამოს ახალ სტადიონზე, ფანტასტიკური სტადიონია, ასე რომ თქვა, ძალიან ლამაზი, ძალიან კარგი სტადიონი არის, მაგრამ აი ამ ვირუსმა ყველა შეუშალა ხელი მათ შორის სტადიონზე, მაგრამ სტადიონზე არ ყოფილა შეჩერება, მე იქ ახლოს ვცხოვრობ და ყოველდღურად ხედავდი, რომ მუშაობა მიმდინარეობდა იქ, ფაქტიურად არაფერი არ არის დარჩენილი. ავეჯის მონტაჟი მიდის შიგნით, მინდორი არის ბრწყინვალე მდგომარეობაში, ასე რომ ძალიან ლამაზი სტადიონი ექნება საქართველოს ბათუმს და მოვლოდინი გვაქვს ძალიან დიდი, რომ როგორც დაიწყება და ჩავერთობთ ჩემპიონატში, მოგვიწევს შესვლა. მე ვფიქრობ, რომ სადღაც ივლისის შუარიცხვეში უკვე შეიძლება სრულ ფასონად დაიტვირთოს სტადიონი და ეს იქნება ძალიან დიდი საშუქარი ქართული ფეხბურთისთვის და ყველასთვის. იცით, რომ ბათუმი წლების განმავლობაში უსტადიონოს იყო და გვიწევდა ბაზაზე თამაში, გვიწევდა კონგულეში თამაში და ის 20,000-იანი სტადიონი იქნება ერთ-ერთი სილამაზე ქართული ფეხბურთის. ასე რომ ძალიან მალე მოგვიწევს მან შესვლაც. ნახოთ როგორი ხდება. თავარია იყოს ჯავთერობა, იყოს სიმშვიდე და დანარჩენი ამბოს ყველაფერს შეიძლება.
ასლან ბალაძისა და მისი წინათაობის ბათუმელ ვეტერან ფეხბურთელებთან ერთად ზღვისპირა ბულვარში მართლაც ისტორიულ სტადიონზე სწორედ იმ კრიტიკულ პერიოდში თითქმის ყველა მათზე ვიღავით, მაგრამ ვერავინ გვპასუხობდა თუ რატო გაიყიდა სტადიონის ტერიტორია ქალაქის რომელ უბანში და როდის აშენდებოდა ახალი სტადიონი. ახლა კი ამდენი წლის როდინის შემდეგ ადვილად წარმოსადგენია, თუ როგორ მოუთმენლადებიან გულშემატკივრები ბათუმის დინამოს ახალ სტადიონზე პირველ მატჩს. საერთოდ კი ყველა კონტინენტზე ფიქრობენ და ზრუნავენ ფეხბურთის მალე დაბრუნებაზე, ხოლო რომელ ქვეყანაში რამდენხანს გაგრძელდება და რა ფორმატში ჩატარდება აღდგენილი ჩემპიონატები, მერე კი როდის დაიწყება ახალი, ეს უკვე ეროვნული ფედერაციების გადასაწყვეტია. როგორც ყოველთვის საყოველთაო ყურადღების ცენტრში, ისევ საფეხბურთო გრამდებია და ალბათ არ შევცდები თუ ვიტყვი, რომ თქვენთვის ბოლო 10 წლის მანძილზე დამკვიდრებული ტრადიციით განსაკუთრებით საინტერესოა თუ რა ხდება ესპანეთში და მეც ამ ქვეყნის ფეხბურთის ნიუანსების მცოდნეს საერთაშორისო დიდოსტატს ელიზბარ უბილავას დავუკავშირე.
მოგესალმებით ესპანეთიდან, ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას და კორონავირუსთან დაკავშირებით რაც შეიძლება სწრაფად რომ დასრულდეს ეს რთული მომენტი, რთული სიტუაცია, ფაქტიურად ჩვენი პლანეტის ყველა მოქალაქეს ეხება ეს. ესპანეთში სიტუაცია ბევრად უფრო გაუმჯობეს და ფატალური შედეგები ბევრად უფრო ნაკლებია, ასევე დაავადებულებების რიცხვიც მცირდება, ამდენად თანდათან უფრო აქტუალური ხდება მომენტი, როდესაც სპორტის სხვადასხვა სახეობებმა, მათ შორის პირველ რიგში ფეხბურთმა, რა თქმა უნდა, შეიძლება განაახლონ თავისი ცხოვრება და ჯერ კიდევ მთლიანად არ არის დადგენილი ვადები, მაგრამ უკვე მიახლოებით საუბრობენ იმაზე, რომ თუ სიტუაცია განვითარდა ასეთნაირად, როგორც მიდის ახლა, ნელ-ნელა იწევა დაავადებების რიცხვი და იწევა დაბლა, შესაძლებელია, რომ 12 ივნისს უკვე უმაღლესი ლიგა განახლდეს. ფეხბურთელებმა უკვე დაიწყეს მზადება, მათ შორის რეალ მადრიდმა, ბარსელონამ და სხვა გუნდებმაც. ტესტირება ხდება ძალიან აქტიურად ყველა გუნდების, გამოვლინდა რამდენიმე დაავადებული გუნდის წევრი, მაგრამ ეს ხელს არ შეუშლის ფეხბურთის ლიგის განახლებას. მოგეხსენებათ, რომ კორონავირუსმა დიდი ცვლილებები გამოიწვია გუნდების ხელფასებში, მაგალითად ბარსელონამ და ატლეტიკო მადრიდმა 70%-ით შეამცირეს ხელფასები და ფაქტიურად დაითხოვეს ხალხი სამსახურიდან, რაც იწვევს იმას, რომ სახელმწიფო გადაუხდის უმუშევრად დარჩენილ მოსამსახურეებს. ეს ნიშნავს, რომ თვითონ ბარსელონას და ატლეტიკო მადრიდის მომავალი კომპანია, რომ შეისყიდოს ფეხბურთელები, უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. რეალ მადრიდმა 10%-ით შეამცირა ხელფასები თავისი მოთამაშეები, შეიძლება 30%-ამდე ავიდეს ეს შემცირებები. რეალ მადრიდის შედარებით უკეთესი სიტუაცია აქვს, სხვა გუნდებსაც აქვს ძალიან დიდი პრობლემები და მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც რიცხვი თითქმის დადგენილია 12 ივნისი. ლიგის პრეზიდენტმა ილაპარაკა იმის თაობაზე, რომ შეიძლება 12 ივნისი თუ არ იქნება, იქნება 19 ივნისი. შეთანხმება უნდა მოხდეს ლიგასა და ფედერაციას შორის და ჯერ კიდევ არ არის საბოლოოდ დადგენილი ეს ვადები, მაგრამ ალბათ შემდეგ კვირაში უკვე საბოლოოდ მოხდება ვადების დადგენა. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი წავა უფრო დადებითად. რა თქმა უნდა, მაყურებელი არ დაესწრება ამ საფეხბურთო მატჩებზე, მაგრამ ტელევიზიით იქნება გადაცემები და ამავე დროს აკეთებენ გარკვეულ ანტურაჟს საფეხბურთო მოედნებზე, იმ მხრივ, რომ იქნება შეძახილები, ხმაური, ხელოვნური ხასიათის, რომ მოთამაშეები არ დასკენ მარტო და არ დაკარგონ ინტერესი. ალბათ სამ დღეში ერთხელ ჩატარდება საფეხბურთო მატჩები და თითქმის ერთ თვეზე მეტი არ დაჭირდება ლიგის დასრულებას. რაც შეეხება სხვა ლიგებს, ასევე გერმანიაშიც თავდაპირველად იყო საუბარი იმაზე, რომ თუ ორი მოთამაშე იქნებოდა ინფიცირებული, მაშინ შეიძლება გუნდი არ დაეშვათ ბუნდესლიგის ჩემპიონატზე, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა მოსაზრებებია, რომ თუ იქნება ორი ინფიცირებული, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, გუნდში შეიძლება ცვლილებები მოხდეს და მაინც გაგრძელდება ეს ჩემპიონატები. არის უზარმაზარი დანაკარგები, როდესაც უკვე სატელევიზიო არხები ჩაერთვება, გარკვეული კომპენსაციები იქნება. ამავე დროს მოყვარულებმა, რომლებმაც აბონემენტები შეიძინეს, ჯერჯერობით არ დაუბრუნეს ის თანხები, რაც მათ ეკუთვნით, ვინაიდან ჩემპიონატი შეწყდა, და ბევრი გუნდი ფიქრობს გარკვეული კომპენსაციები გაუკეთოს თავის მოყვარულებს. ზოგიერთ ნება საერთო თუ არ ითქვეს კომპენსაციებზე, ვინაიდან იციან, რომ გუნდებს ძალიან დიდი გასაჭირიელით, მაგალითად რეალ მადრიდი ფიქრობს ჩაატაროს თავის სავარჯიშო სტადიონებზე ვალდებებაში მატჩები და ამით გარკვეული კომპენსაცია დაუბრუნოს თავის მოყვარულებს. ესაც შეეხება ფეხბურთს, ვინაიდან მე გახლა ვარ ჭადრაკის ექსპერტი, სპეციალისტი და მუშაობ საქართველოს ნაკრებთან. ჭადრაკის შედარებით უფრო უკეთეს მდგომარეობაშია იმ მხრივ, რომ მაყურებელი ჩვენთვის არ არის აბსოლუტურად აუცილებელი, თუმცა ეს ცხადია, გარკვეულ სტიმულირებას აძლევს თვითონ სპორტსმენს. საქართველოში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ამ შეჯიბრებების ჩატარება, ჩატარდა რამდენიმე კარგი ტურნირი, ძლიერი ტურნირი ძალიან კარგი პრიზებით. ჩვენი გუნდის წევრებმა მიიღეს მონაწილეობა ამ შეჯიბრებაში, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, ეს გასაგებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მთლიანად ფორმის დაკარგვა არ ხდება. ჩვენი წამყვანი მოჭადრაკე ნინო ძაგნიძე ახლახან მონაწილეობას იღებდა ძალიან მნიშვნელოვან შეჯიბრებაში, ეს იყო ერთ-ერთი დიდი თასის, ერების თასის გათამაშება, სადაც ის ევროპის ნაკრებში გამოდიოდა და ძალიან კარგი შედეგიც აჩვენა. მიუხედავად ამისა, რადგან ჩაგვეშალა პრაქტიკულად სადება, რომელიც აპრილში ქონდა დაგეგმილი და მოწვეული ყავდა უკრაინიდან ძალიან კარგი დიდოსტატი და მოჭადრაკე, ჯერ კიდევ ფიქრობ, როგორი ხასიათით, როგორი სახით შეიძლება უფრო რეალური დახმარება გაუწიოთ. ალბათ მომიწევს ჩვენ მოჭადრაკეებთან საუბარი, რომ გავარკვიო მათ რა ხასიათის დახმარება დაჭირდებათ და ჯერჯერობით ონლაინის სისტემაში განვაგრძოთ ჩვენი მოღვაწეობა. მე ვიცი, რომ ივნისში საქართველოში უკვე დაიწყება აქტიურობა, ტურიზმის განახლება და ალბათ შესაძლებელი იქნება ივნისში თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ზაფხულის ბოლოს მაინც, რომ ჩავიდე საქართველოში და იქ უკვე შეიძლება დავგეგმოთ შეკრებაც და უფრო აქტიურად დავიწყოთ მუშაობა ჯანდაცვასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ონლაინ ტურნირებს, ესენი რა თქმა უნდა გაგრძელდება და სასიხარულოა, რომ ჩვენი ფედერაცია ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურია, მე ვფიქრობ, მსოფლიოში და ამას დიდი აქტიურობით და მონდომებით ატარებს. ჯერჯერობით მხოლოდ ამის თქმა შემიძლია, ჩვენი ფედერაციის პრეზიდენტი გია გიორგაძე კიდევ უფრო დაწვრილებით მოგეყვებათ ამ ონლაინ ტურნირებზე.
ჩვენი საქველმოქმედო მარათონი გრძელდება, რომელიც დაიწყეთ აპრილის ჯვეში. თამაში პირველ რიგში ჩაერთო ჭადრაკის უნამდვილი გულშემატკივრები, ის ადამიანები, რომლებიც ჭადრაკს მოძღვენენ გვერდით, ყოფილი მოჭადრაკეები, ძალიან საინტერესო მატჩები გამართა. მამ საქველმოქმედო მარათონის სახელი არის თამაში ჭადრაკი და დაეხმარა სამშობლოს, რაც გულისხმობს, რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც გადაეხედა მინიმუმ 100 ლარს ტოპ კოვიდ ფონდში, მას უფლება ჰქონდა გამოიწვია ჩვენი ცნობილი და ლეგენდარული მოჭადრაკეები პაექრობაში. იმართება ყოველდღიური ონლაინ ტურნირები სხვადასხვა კატეგორიისა და ასაკის ადამიანებისათვის, ხოლო ყოველ კვირას იმართება უკვე კვალიფიციური მოჭადრაკეებისათვის ონლაინ ტურნირები საფრთხის ფონდით. უკვე ჩვენ მოველაპარაკეთ ჩვენს მეგობარ ფედერაციებს, ეს არის რუმინეთის ფედერაცია, ეს არის საბერძნეთის ფედერაცია და ჩვენმა ახალგაზრდა მოჭადრაკეებმა მათთან გამართეს სამხანაგური მატჩები. მასში მონაწილეობას იღებდნენ 10, 12, 14, 16 და 18 წლის გოგონები და ბიჭები სამ-სამი თითო კატეგორიაში, ანუ 20 მოჭადრაკე იყო თითო გუნდიდან, მათ სათადარიგოები სწორედ შეიძლებოდა შეცვლა. 8 და 10 მაისს გავმართეთ რუმინეთთან მატჩი. მატჩის პრინციპი იყო, რომ ორი პარტია უნდა ყოფილიყო სწრაფი და ორი პარტია ბლიცი. დავამარცხეთ ჩვენ რუმინელები 129-ნახევრით, 100-ნახევარი. და შემდეგ 12 და 14 მაისს საბერძნეთთან გავმართეთ ანალოგიური მატჩი და აქაც გავმართეთ 129-ნახევრით, 109-ნახევარი. მე მინდა მიულოცო ჩვენს პატარებს და ჩვენს მომო ახალგაზრდა თაობას ეს გამარჯვება და პატარა ჯილდოსავით დღეს გამართება ონლაინ სემინარი, ონლაინ მასტერ კლასი, ასე ვთქვათ. ლეონ ფანცულაია, საქართველოს ნაკრების წევრი, საერთაშორისო დიდოსტატი, ჩვენი წამყვანი მოჭადრაკე, სწორედ ამ ბავშვებისათვის გამართავს ონლაინ მეცადინეობას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და სასარგებლო იქნება მათთვის, ის მათ მოუყვებათ, თუ როგორ უნდა მოიზარდონ პარტიისათვის, როგორ აერჩიონ სტრატეგია, როგორ შეარჩიონ დიდი მოწინააღმდეგეს წინააღმდეგ და ის მათთან ერთად გაარჩევს თავის ერთ-ერთ ძალიან კარგ პარტიას. იანე პომნიაშვილისთან, რომელიც არის ახლა ერთ-ერთი ტოპ მოჭადრაკე და მანეს პარტია ითამაშა საქართველოს ნაკრებში თამაშის დროს. ასე რომ აქტიურობები ბევრი გვაქვს, ამის გარდა გვაქვს კიდე ერთი სურპრიზი, რომელიც უკვე ფაქტიურად გადაწყვეტილი არის. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, 26 მაისს დაიწყება ახალი ტურნირი. ჩვენ მეზობელი და მეგობარ აზერბაიჯანის ფედერაციასთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ ჩავატაროთ სილკ ტრასი. 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გამართება პირველი მატჩები და 28 მაისს უკვე აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დღეს გამართება მეორე მატჩები. მაშინ მხოლოდ მოწვევით არიან მოჭადრაკეები 25 საუკეთესო საქართველოდან, 25 საუკეთესო აზერბაიჯანიდან. მიდგომაა, რომ ის ბოლოდან უკვე საშუალება გვექნება უჭადრაკეს საქართველოში მომოსვლისთვის, როგორც პატარებს, ისე სტუმრებს და ყველა ჭადრაკის მოყვარულს.
გარწმუნებული ვარ, ელიზბარ რუბილოვასა და გია გიორგაძის ამბობმა კიდევ უფრო დაგაიმედა და ისევ სპორტზე ფიქრობდით, თუმდაც ამ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. ჯანმრთელობას და მოთმინებას გისურვებთ.